Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela kardeşler sizi görmeye şadam. Yeniden ve daima Allah subhanahu ta'ala'ya dua edirəm sizin için, hem öz nefsim için. Allah subhanahu ta'ala bizi hak üzerinde sabitləsin. Bəzi kardeşler, haş edik ki, bəzi mövzularda nəsiyyətə ihtiyac var. Düzləsində bizim özümüzün də nəsiyyətə ihtiyacımız var. Daima. Çünki din nəsiyyətdir. Və mən həm getdiyim ölkədə, Misirdə, həm də ki, burada. Xüsusən də son zamanlar belə gördüm ki, bəzi məsələlərdə qardaşların nəsiyyətə ehtiyacı var. Xüsusən də elm tələbləyən qardaşlarım. Təbii ki, hər bir sələfi, bunu həmişə demişəm, öz halı ilə elm tələbəsidir. Yəni, heç kəs deməsin ki, mən elm tələbəsi deyiləm. Hər kəs öz halı ilə elm tələbəsidir. Çünki elm tələbləmək müsəlman üzərində, qadın olsun və ya kişi vacibdir. Və nəsiyyət də iman və küfr məsələsi barəsindədir. Çünki bu elə bir mövzudur ki, xüsusən son zamanlar bu mövzu ətrafında çox danışılır. Və kim oldu, necə oldu, harada oldu, necə istəyir danışır. Hətta elə şeylər müşahidə elədim ki, yəni insanı dəhşətə gətirən şeylər. İnsan 2 aydır, 3 aydır ərəb dili öyrənir və elə şeylərdən danışır ki, vallahi alimlər o məsələlərdən danışanda ehtiyatla danışır. Və görürsən ki, bu insan necə rahat danışır. Onun bu cür danışması dəlildir ki, o bu məsələdə cahildir. O bu məsələnin əzəmətini bilmir. Çünki bu məsələ və ümumən bütün şəri məsələlər hamısı ehtiyat tələbləyən məsələlərdir. Çünki sən Allahın dinindən danışanda Allah və Rasulunun adından danışırsan. Allahın dinindən kim danışırsa o Allah və Rasulunun adından danışır. Və danışan bunun məsuliyyətini hiss eləməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, din nəsiyyətdir. Və ona görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, nəsiyyəti qəbul eləsin. Təbii ki, indi biraz zaman fərqlidir. Əvvəl sələfi biri, müvahid biri, sünnət əhli biri öz qardaşına nəsiyyət eləyəndə o, ona təşəkkür eləyərdi, nəsiyyətinə görə. İndi isə kiməsə nəsiyyət edəndə nəsiyyətdən inciyir. Bu yaxşı hal deyil. Bu dəlildir qəlbdə kibrin olmasına. Nəsiyyət etmək vacibdir. Və nəsiyyəti qəbul etmək də həmçinin. Və Allahın dini nəsiyyət dinidir. Və mən əsas istəyərdim o şeyləri qeyd edeyim ki, o şeylər bu problemlərin, bu söz söhbətlərin əmələ gəlməsinə əsas təşkilləyən amillərdir. Çünki nə isə olursa, mütləq onun səbəbi olur. Yəni, səbəbsiz heç nə olmur. Səbəbsiz heç nə olmur. Əgər bir məsələdə fitnə baş qaldırdısa, deməli, səbəbləri var. Fitnənin səbəbləri var. Və bu fitnənin, bu mövzunun, bu problemin ən böyük səbəbi və ən əsas səbəbi kiçik uşaqların nəzərdə tuturam elmdə böyük məsələlərə girməsi. Bu ən böyük problemdir. Çünki insan hər kəs öz elminə görə danışmalıdır. Əslində bu mövzulardan danışmaq bu dəqiqə mənim haqqım deyil. Mənim haqqım deyil ki, mən bu mövzulardan danışım. Yalnız və yalnız sələfin metodu üzrə, sələfin mənhəci üzrə mən nəsiyyət edirəm. İstər mütəqaddim, istər mütəaxir, qadim və müasir alimlərin nəsiyyətlərindən öyrəndiklərimi deyəcəm. Hansılar ki onlar qeyd ediblər, bu cür fitnələrin səbəbləri bunlardır. Və ən birinci səbəb elmdə cahil olan və ya elmdə zəif olan və ya mübtədi olan, yəni elmə təzə başlayanların həvəslə böyük məsələlərə girməsi. Bu ən birinci səbəbdir. Çünki elm tələbinin mərtəbələri var. Necə İbn Qeyyim rəhməhullah qeyd edir, o mərtəbələrdən birincisi təkəbbürlük mərhələsidir. Kibir mərhələsi. İnsan oxuyur, həmçinin buna demək olar tələskənlik mərhələsi. Oxuyur və tələsir və istəyir tez özünü göstərsin və insanlar eşitsin ki, bu da danışır, bu da bilir. Və demək olar ki, bu hər kəsin keçdiyi mərhələdir. Allah Azza və Cəllə rəhm etdiklərindən başqa. Və problem ondadır ki, insan bu mərhələdə durur və irəlləmir. Və ölənəcən də bu mərhələdə qalır. Təşəbbürlü olaraq. Və ikinci mərhələ odur ki, təvazökarlıq mərhələsi, qısacası dindirməsən danışmaz. Dindirsən, Allah Azza və Cəllənin verdiyi elm miqdarınca o məsələni sənə izah edir. Və düzdür, bu mərhələlərdə də bəzi təbəqələr var və xülasə, son olaraq o mərhələdir ki, insan öz nəfsini elmə yox, cəhalətə nisbət edir və deyir ki, mən heç nə bilmirəm. Niyə? Çünki o elm tələbində bu mərhələləri keçərkən elə bilir ki, nə isə bilir. Bir il, iki il irəllədi və sonra arxasına baxdı ki, bu heç nə bilməyibmiş. Sonra da biraz irəlləyir və sonra görür ki, yenə də heç nə bilməyibmiş. Keçmişinə baxanda. Və sonra elə bir mərhələyə gəlib çatır ki, necə bəzi alimlər qeyd edir, Rəbbani elm mərhələsi. Artıq orada praktikası var. Bilir ki, qabaqda çox şey var. Ona görə indidən etiraf edir ki, artıq mən heç nə bilmirəm. Və xülasə, bu birinci səbəbdir. Yəni, insanların, elmdə zəif olan insanların böyük məsələlərə girməsi, özdə cahilcəsinə. Və ikinci səbəb, şəri elmlərdən yoxsun olmaq. Məsələn, ərəb dili. Və ya usul elmləri. Və ya şəriyyətin dili. Yəni, elmi üslubdan insanın yoxsul olması. Və ya alimlərin dilini bilməməsi. Çünki hər bir alimin özünə məxsus dili var. Özünə məxsus üslubu var. Bu, qədim alimlərdə də belədir, müasirlərdə də. Və hər bir fənə aiddir bu. Hər bir elmi sahəyə. Hədis elmində də belədir, fiqhdə də, təfsirdə də, əqidədə də. Məsələ, götürük hədis elmini. Bir hədisə səhih deyən, yəni hədisi səhihləşdirən alimlər üç şeyə bölünür. Bu, bölünkü alimlərin elmi ilə deyil. Söhbət gedir alimlərin xisləti və ya alimin dili. Bir qismi mütəşəddiddir. Yəni, səhih hədisə və ya bir hədisə səhih deməkdə şiddətli olan alimlər. Hər hədisi səhih deməzlər. Məsələn, İmam Daraqutni kimi. O belə idi. Nə qədər səhih hədislər olub ki, zəif deyib. Niyə görə? Çünki onun metodu, elmi üslubu və dili bu idi. Mütəşəddid idi bu məsələdə. Var alimlər mütəsahi. Demək olar, sənədi, muttasil olan, hər hədisə deyiblər səhih, mətnini araşdırmadan ki, bu hədis birdən şaz olar, birdən hədisin mətnində və ya sənədində illə olar, qüsur, araşdırmadan deyiblər ki, səhih hədis səhihdir. Buna deyirlər mütəsahi, məsələn, İmam Hakim kimi, İbn Hibban kimi və s. Alimlər var. Və var mütədil olan alimlər, fikir verirsən, hədis elmində hər alimin öz üslubu var və öz dili. Və ya bidət əhlinə qarşı münasibət, bidət əhli ilə müamilə məsələləri, məsələn, bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq, bidət əhlindən elm almaq olar olmaz, Bu məsələlər. Elə alimlər olur ki, məsələdə mütəşəddiddir. Məsələn, İmam Barbahari kimi. Həddən artıq mütəşəddid olur. Və ya müasir alimlərdən Şeyh Fozan kimi. Məsələdə mütəşəddiddir. O, bəsində bu alimlər üçün şərəfdir. Və bu alimlərin bu məsələlərdə şiddətli olmaları sənin məsləhətin üçündür. Çünki indi elə bir zamandır ki, haqq batilə qarşı sünnət əhli olub bidət əhli, bidət əhli sünnət əhli kimi tanınır. Ona görə alimlər sənə görə qorxur ki, gedib bidət əhlindən elm alarsan, hətta din və ya təcvid, o öz əqidəsini sənə salar. Ona görə hər alimin öz dili var, elmi metodu. Və bu problemlərdən biridir ki, insan alimlərin metodunu bilmədən girir məsələlərə, görürsən ki, bu alimlə bu alimi bunu ilə bunu vurur. Və elmdən yoxsundur, məsələn, dili bilmir, ərəb dilini bilmir və ya bilir, zəif bilir, bu problemdir. Və ərəb dili şəriət elmlərinin açarıdır və mühimdir. Hətta Əsma'i, rəhməhullah, ərəb dilçisi olub. Deyir ki, mən qorxuram ərəb dilini mükəmməl bilməyən şəxs, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisinin hükmünə girə. Allah Rasulü buyurur ki, mən kədəbə aleyyə mütəammidən fəliyyətəbə və məqaədəhu minənlər. Kim mənim adımdan yalan bir hədis uydursa, yerini cəhənnəmdə azalasın. Kim dili bilmir və Allahın dinindən danışır, bu hədisin hükmündədir. Yəni, sanki o Allah Rasulünün adına yalan hədis uydurur. Niyə? Çünki kim Allahın dinindən danışır, o Allah və Rasulünün adından danışır. Ona görə İmam Mücahid Rahim Allah deyərdi ki, halal deyil, caiz deyil, ərəb dilini mükəmməl bilməyən şəxsə Allahın dinindən danışmağa. Hələn bu, İslam elmlərinin açarıdır. Və bununla kifayətlənmək olmaz. Ola bilər insan ərəb dilini bilir və ərəbdir. Amma dinin üsulundan xəbərsizdir. Və girir məsələlərə düzgün başa düşmür. Niyə? Çünki əlində heç bir əsas yoxdur. Ona görə, indi xatırlamıram, zənn edirəm ki, Salih, Şeyx Salih Ali Şeyxin sözüdür, elm tələbələrindən danışanda deyir ki, yəni, fitnəyə səbəb olan elm tələbələrindən. Fitnəyə səbəb olan elm tələbələrindən. Hansı ki, elm tələb eləyir və fitnənin səbəbi odur. Və deyir ki, onlardan ən böyüyü o kəsdir ki, ərəb dilinə girir, öyrənir dili və sonra müəllimsiz, üsulsuz, qaydasız girir şəri kitablara. Necə başa düşür, elə qəbul edir. Necə qəbul edir, elə də deyir. Həm özü azır, həm də cəmaatı azdırır. Yəni, ərəb dilini bilmək kifayət deyil. Ona görə sələflərdən, qədim alimlərdən deyənlər olub ki, kimin müəllimi kitabdırsa, onun müəllimi şeytandır. Kitabla elm götürülərsə, Allahın kitabı olan Qurandan əzəmətli kitab var, hamı götürsün o kitabı, hamı o kitabla hökm versin. Nə üçün bizim ehtiyacımız var təfsirlərə? Və ya sünnə kitablarından əzəmətli kitab var Allahın kitabından sonra? Yox. Nəyə görə biz hədis kitablarından girib də müstəqil hökum çıxarmırıq? Heç bacarmırıq da. Ehtiyacımız var fiqh elminə. Çünki Allahın dini belədir. Heç nə qaydasız deyil. Adi bir bina tikəndə usta əlində olan qaydalara əsasən tikir. Nə qədər su tökəcək, nə qədər qum tökəcək. Hər şey qayda üzərindədir. Nə isə əksə etsə bina olacaq zəif. Və az ömürlü. Gör, Allahın dini bu şeydən, dünyəvi məsələlərdən, bina tikməkdən əhəmiyyətsizdir. Çünki kim elm tələb edirsə, o özündə elm binasını qurur. Və lazımdır ki, möhkəm təməl atasan. Və sonra möhkəm təməl üzərində elmi binanı qurasan. Və səbəblərdən biri, bu cür söz söhbətlərin, bu fitnənin səbəblərindən biri, elm tələb edən insanların elm tələbinin ədəblərindən yoxsun olmalarıdır. Görürsən, insan elm tələb eləyir, ancaq elm tələbinin ədəblərindən bir xəbərdir. Ona görə alimlər ta qədim zamandan müasir vaxtaca kitablar yazıblar elm tələbinin ədəbləri və ya elm tələbəsinin ədəbləri. Çünki bu iki hissəyə bölünür. Onlardan biri elm tələbəsinin ədəbləridir, yəni əxlaqi ədəblər. Bir də var elm tələbinin ədəbləri, yəni elmi ədəblər. Təsəvvürlə, insan elm tələb eləyir, bu ədəblərdən yoxsundur, xəbəri yoxdur. Bu bilmir necə elm tələb eləmək lazımdır, elm tələbəsinin əxlaqı necə olur, elm tələbinin qaydaları necə olur, bilmir. Və bu, böyük problemdir. Və sələflərdən biri deyir ki, müasir alimlərdəndir, deyir ki, neçə illərdə elm tələb eləyirdim və heç bir faydasını görmürdüm. Özüm də deyir, təəccüblənmişdim. O vaxtacan ki, biri mənə nəsiyyət elədi və nəsiyyət eləyən də elm əhli deyil, axsaqqal biridir. Nəsiyyət eləyib ki, ged otur, elm tələbinin ədəblərinə dair yazılmış kitabları oxu. Kitablar var, İmam Bağdadinin kitabı və ya İmam Əcurunin, məsələn, Əxlaqül Üləmə və ya Kitabül İlim, İmam Müslimin müəlliminin kitabıdır. Və ya müasir kitablardan Hilyatü Talibül İlim, Ədəbü Talibül İlim, Şeyh Bəkr ibn Əbu Zeydin və qeyrlərini. Bu axsaqqal məsləhət görür ki, ged o kitabları oxu. Və həmin şəxs tələbə deyir ki, getdim 2-3 ay, vaxtımı sərflədim buna, yalnız elm tələbinin ədəblərinə dair yazılmış kitabları oxudum. Və sonra deyir ki, 3 ayda, 4 ayda tələb elədiyim elm keçmiş 3 ildə tələb elədiyimdən artıq oldu. Niyə? Çünki Allah subhanahu taala bərəkət verdi. Çünki insan elmi o elmin ədəblərinə uyğun tələb elədi. Və görürsən ki, insan ərəb dilini öyrənir, girin şəhəri kitablara. Məsələn, öz müşahidə elədiklərindən deyirəm, misal. Diqqətlə dinləyin, görün, necə qəribə səhnələr var. İnsan eşidəndə bunu təəccüblənir. Deməli, bilirsən ki, bu insan ərəb dilini təzə öyrənir. Mübtədidir, yəni başlanğıcdadır. Yavaş-yavaş istəyir, girsin, şəhəri kitablara, hətta ərəb dili ilə şəhəri kitablara oxusun və elm tələb eləsin. Gəlir sənə deyir ki, qardaş, səndə ərəb dilinə dair kitab var, oxumaq istəyirəm. Sən də deyirsən, hansı mövzuda? Deyir ki, məsələn, hükmü tariki salə, namazı tərk edən hökmü. Bu insan istədiyi kitaba bax. Bunun ilk oxuduq kitab, yəni kitab olacaq bu. Ərəb dilini təzə öyrənir, ilk oxuyacağın kitab olacaq. Namazı tərk edən hökmü. Bu dəlildir ki, insan Allahın dinindən, elmindən heç nə bilmir. Heç nə. Bu insan fiqh öyrənmək istəyirsə, çünki bu fiqh bir məsələdir, bu insan nədən başlamalıdır? Nədən başlamalıdır? Suların hökmlərindən. Gedib öyrənməlidir ki, suyun nə qədər növ var. Əqidə öyrənmək istəyir, gedib mələklərə imanı öyrənsin. Yəni, insan bu cür öyrənməlidir. Və başlayır bu məsələlərdən, oxuyur və heç nə başa düşmür. Problem nədir? Problem odur ki, insan düzgün elm tələb eləmir. Və bu əsas səbəblərdəndir. Necə sələfi alimlər bunu qeyd edib. Bu ən əsas, hətta deyərdim ki, bayaq qeyd elədiyim səbəblərdən ən əsası budur. Ona görə vacibdir ki, elm tələb eləyə qaydalara müvafiq şəkildə elm tələb eləsin. Və sonra səbəblərdən biri insan tələskən olması və səbir etməməsi. Çünki bu olur. Elmdə belə bir şey var. O da bəzən olur, insan xislətinə bağlı olur. Məsələn, insan bir şey oxuyur və ya yeni bir şey öyrənir. Və sonra tələsir, istəyir ki, bunu yarısını anlaya. Olmaz belə. Və bəzən də elə istəyir ki, insanlar bu yeni şeyi ondan eşitsinlər ilk dəfə. Əslində, bu yeni şey deyil, onun üçün yeni ola bilər, amma Allahın dinində yeni deyil. Və məsələn, ola bilər, hər hansı sələfi bir alimin kitabından bir rəy oxuyur və səbir etmədən insanlar bunu deyir, tələsir. Sonra üstündən bir 10-15 gün keçir, sonra başqa bir rəy oxuyur, oxuyur ki, bu rəy o rəyə ziddir. Və məsələ də etiqadi məsələdir, fikri məsələ də deyil. Artıq nə edir? Gedir kimə ki deyir, hamısına deyir ki, yox, rəyimdən döndüm. Sonra üstündən 10 gündə keçir, üçüncü bir rəy oxuyur. Bu insan tələskəndir. İstəyir ki, oxuduğunu desin. Belə olmaz. Və bu səbəblərdən biridir. Səbəblərdən biridir ki, insanın tələskənliyi, səbirsizliyi səbəb olur belə fitnələrə. Hətta bu dəxli yoxdur. Elm tələbində təzədir, yoxsa yəni, güclü elm tələbəsidir. Hətta bu, hər kəsdə var, hətta alimdə ola bilər bu. Hətta alimin tələskənliyi və ya elm əhlinin tələskənliyi hər hansı bir məsələdə böyük fitnəyə səbəb ola bilər. Ona görə elmdə səbir vacibdir. Dəvətdə səbir vacibdir. Və elm tələbində də həmçinin. Və səbəblərdən biri fəhmin az olması. Ona görə İmam Bərbəhar rəhməhullah Şərhü Sünnədə deyir ki, elm o deyil ki, kitabların çoxluğu və ya çox qirayət. Elm odur ki, Allahdan olan güclü fəhm. Elm budur. Ola bilər insan iki nəfərdir, biri çox oxuyur, amma fəhmi yoxdur. Ola bilsin, düzgün elm tələb eləmir, düzgün mənbədən götürmür, alimlərin dilindən almır, amma ola bilər qirayəti çoxdur, amma fəhmi yoxdur. Oxuduğunu düzgün başa düşmür. Ona görə bu cür fitnələrin qalxmasına səbəblərdən biri danışanların fəhminin azlığı, zəifliyidir. Və fəhm önəmlidir. Məsələn, insan var, deyir ki, filan kəs mürciyədir. Mənim özümə deyiblər. Özü də Azərbaycanın deyil, yəni başqa millətdir. Deyir ki, filan kəs mürciyədir. Filan kəs də elm əhlidir, hətta alimdir. Deyirəm, niyə görə? Deyir, çünki o namazı tərk edəni kafir görmür. Bunun mürciyəliyi ilə nə əlaqəsi var? Və eşidirsən, deyir ki, filan qardaş xavariclərin yoluna düşür. Deyirsən, niyə? Deyir, çünki namazı tərk edəni kafir görür. Bunun onunla nə əlaqəsi var? İnsan başa düşmür məsələni ki, namazı tərk edəmək İstər bu rəy olsun, istər o bir rəy. Bunun murciəli ilə, ircalıqla və ya xavaricinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu fikri bir məsələdir. Bu məsələ ətrafında əhlüsün alimləri ixtilaf edib. Ta qədimdən müasir zamanacaq. Bu insanda fəhim yoxdur. Və ya eşidirsən ki, məsələn, bir insan deyir, filan alim etiqad məsələlərində, məsələn, tohid, şirk məsələlərində cəhaləti üzr görmür. Sən də deyirsən ki, hansı kitabdır? Deyir, filan kitab, filan alim. Ged, bax. Deməli, gedib oxumuşam, görürəm ki, alim cəhaləti üzr görür. Fəqət sənin cəhalət gördüyü cəhalət görmür. Oxuyub başa düşmür. Deməli, o necə deyir? Deyir ki, sən bir şəxsə, bir şəxs küfürlüdür. Və sən ona başa salmışsan bu məsələni. Ona hüccət qaldırmışsan və o bu küfründə israr eləyir. Şeyx deyir ki, bunun üçün üzr yoxdur. Cümləsi belədir. Onun üçün heç bir üzr yoxdur. Oxuyan elə başa düşür ki, şeyx cəhaləti üzr görmür. Yox, şeyx cəhaləti üzr görür. Axı bu cəhalət deyil. Bu nədir? İnad. O küfür üzərində inad edir. Fikir versən, oxuyub, amma alimin sözündə qəsdi başa düşməyib. Və bu da fəhmin zəifliyidir. Və məsələn, oxuya bilərsən və Şeyx Fovzan Rahimallahın Hafizəullahın dərslərindən dinləyə bilərsən ki, Şeyx Fovzan Hafizəullah deyir ki, iman məsələsində danışanda deyir ki, və ya Şeyx Abdurrahman Əlbarraq həmçinin bu sözü deyir. Ən sələfdən bir çoxu. Deyir ki, kim desə ki, əməllər imanın səhliyi üçün şərtdir və ya əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir, yəni burada söhbət səhli kamilliyi söhbəti deyil. Yəni şərt kəlməsini istifadə eləsə, bu dəlildir ki, o əməlləri imandan görmür. Bu dəlildir ki, o əməlləri imandan görmür. İndi sən oxuyursan bunu və sonra İbn Baz Rahimallahın kitabından oxuyursan ki, şeyx deyir ki, bəzi əməllər imanın səhiliyi üçün şərtdir, bəzi əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir. İbn Baz dedir ki, şərt. Və bunu eyni ilə oxuyursan, tutaq ki, Bəkr İbn Əbu Zeydin kitabından və ya oxuyursan Şeyx İbn Hüseyminin kitabından və ya Şeyx Əlbənin kitabından və qeyrilərinin. Orada oxudu ki, Fovzan Rahimallah deyir, kim şərt sözünü istifadə eləsə, bu dəlildir ki, o əməlləri imandan görmür. Əməlləri də imandan görməyən kimdir? Murciə. İndi sən İbn Baz və İbn Hüseymin və Şeyx Əlbəniyə Fovzanın sözü ilə murciə deyə bilərsən, deyə bilmərsən. Amma cahil insanlar üçün rolik düzəltməyə yaxşı şərait var. Götürəcək Fovzan Rahimallahın sözünü, Hafizəullahın sözünü yerləşdirəcək. Deyəcək, diqqət edin. Sən də baxırsan rolikə, elmi burdan alırsan. Dinlədin və sonra gəlir İbn Bazın sözü Əlbənin, İbn Hüseyminin və qeyrilərinin. Və sonra axırda yazılır ki, gördünüz, Şeyx Fovzan bu alimlərə murciət idi. Deməyib, sən belə başa düşdün. Niyə? Çünki sən bilmirsən, ümumiyyətlə, şərt nə olan şeydir. Şərt kəlməsi islahda necə işlənir, lüğətdə necə işlənir. Və sən alimlərin dilini bilmirsən. Sən elmin əsaslarından, elmin usulundan yoxsunsan. Necə istəyirsən, eləcə başa düşürsən. Çünki bidət əhli nə? Sünnə əhlinin fərqi nədir? Elm tələbində. Bizə görə, Quran və sünnə ortadadır. Hə? Bütün rəylər, bütün fikirlər onun ətrafında dolanır. Kimin fikri və rəyi Quran və sünnəyə müvafiqdirsə götürürlər, müxalifdirsə rədd edirlər. Bir də təhlində əksinədir. Öz əqidələri ortadadır, Quran və sünnəni öz əqidələrinin ətrafında dolandırırlar. İndi problem odur ki, Quran və sünnəyə əlavə ediblər alimlərin sözündə. Quran, sünnə və sələfin sözlərini öz əqidələri ətrafında dolandırırlar, hər hansı bir ayə və sünnə və sələfin sözü öz əqidələrinə müvafiq oldu, götürürlər, müvafiq olmadı, rədd edirlər. Çünki şərt kəlməsi, qısa izah verim, şərt kəlməsi ola bilər, məsələn, mən deyim ki, əməllər iman üçün şərtdir. Ola bilər, mən murciə olum, bəli. Bu söz haqdır. Ola bilər, doğrudan mən bu sözünü murciə olum. Ola bilər, mən deyim ki, əməllər iman üçün şərtdir, mən sünnə əhli olaraq qalım. Söz eynidir. Bəs fərq hardadır? Fərq kim bu sözü hansı qəsdlə deyir, hansı niyyətlə deyir? Fərq bundadır. Çünki əgər mən desəm ki, əməllər imanın kamilliyi və səhiliyi fərqi yoxdur. Desəm ki, şərtdir və qəsdləsəm ki, usul-i fikihdə olan şərt mənasını, bəli, bu ircalıqdır. Çünki usul-i fikihdə şərt nədir? Xaricun minəl məşrut. Şərt, şərtlənən şeyin çölündədir. Məsələn, Fatihə, Fatihə surasını oxumaq, namazın şərtidir, rüknudur. Niyə? Çünki namazın içindədir. Dəstəmaz, namazın şərtidir, rüknudur. Şərtidir, niyə? Çünki namazın xaricindədir. Deməli, şərt, şərtlənən şey xaricindədir. İndi mən deyirəmsə ki, əməllər imanın kamili və səhili üçün şərtdir, deməli, əməlləri imandan çölə çıxartdı. Bu da ircalıqdır. Əgər mən burada şərt kəlməsini usulü mənada işlətsəm, belədir. Fovzanın qəsdi budur. Bu haqdır. Sən Fovzanın dilini bilsən, aydındır. Amma fakt budur ki, qardaş, İbn-i Bəz, İbn-i Uthaymin və qeyirləri işlədib bu kəlməni, işlədib, hamısı işlədib. Hansı qəsdlə? Lüğəvi mənada. Şərt, yəni ki, imanın bir cüzü, bir hissəsi. Onlar deyiblər ki, əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir və ya səhili üçün şərtdir. Onlar şərt deyəndə usul-i fikirdə olan mənanı qəsdləməyiblər. Bu kəlməni lüğəvi mənada işlədiblər. Və lüğəvi mənada şərt məşrutun xaricində deyil. Və ya məsələn, rukun kəlməsi. Yəni, əməllər imanda əsli bir rukundur, yəni yox? Sual verəm. Kim cavab verər? Əməllər imanda əsli bir rukundur, yəni yox? Məsələn, belə bir sual verin. Qəlbin təsdiqi imanın bir rukunudur. Dilin iqrarı imanın bir rukunudur. Əməllər imanın bir rukunudur. İxtilaf yoxdur. Var ixtilaf, çünki rukun kəlməsi üç mənada işlənə bilər. Məsələn, mən deyirəm ki, əməllər imanda bir rukundur. Mən bu sözümlə indi oldum xavaric. Mən deyirəm ki, əməllər imanda bir rukundur. Bu, əhl-i sünnətin icmasıdır. Mən indi deyirəm ki, əməllər imanda bir rukundur. Bunda ixtilaf var. Üç kəlmə, üçü də eynidir. Baxır, mən hansı qəsdlə bunu deyirəm. Məsələn, Şeyx İbn Uthaymin rəhməhullah Aqidatü Səfarini yəni şərhində deyir ki, xavarislərdən danışanda deyir ki, xavarislər əməlləri imanda bir rukun görüblər. Deməli, İbn Uthaymin deyir ki, əməlləri imanda rukun görmək nədir? Xavarislərin əlamətidir. Və ya İbrahim Ruhayli dərslərin birində bunu deyir. Deyir ki, kim əməlləri imanda rukun görsə, xavarisdir. Yəni, onların mənhəcindədir iman məsələsində. Yaxşı. Bunu bildiyiz? İndi keçdik başqa alimlərə. Şeyx Əlbən Rəhməllah kitabında deyir ki, Əl-əməl rukunun əsli fil iman. Əməllər imanda əsli bir rukundur. Yəni, Alban xavarisdir. Alban, Şeyx Əlbəni murciəliyi deyib davam edirlər. Qalmışdı ki, indi xavaris oldu. Və ya Şeyx Bəqr ibn Əbu Zeyd gör nə deyir? Sözə fikir verir. Deyir, o kəs ki, əməlləri imanda bir rukun görməsə, o qulat murciyədir. İndi İbn Uthaymin murciyədir? Yox. Çünki rukun kəlməsinin mənaları var. Məsələn, mən əgər desəm ki, əməllər imanda bir rukundur və rukun kəlməsindən qəsdləsəm cüz mənasını, bu səhihdir. Yəni, qəlbin təsdiqi imanla bir cüzdür, bir rukundur və dilin iqrarı və əməllər bu əhl-i sünnətin etiqadıdır icma ilə. Yəni, mən deyəndə ki, iman üç rukundan təşkil edilir, yəni üç əsasdan. Bunu kim inkar edir? Bu əhl-i sünnətin icmasıdır. Amma indi fikir ver, mən desəm ki, əməllər imanın rukunudur və qəsd eləsəm o şeyi ki, İslahi mənada rukundan biri tərk edilsə o şey batildir. Bu, xavarislər rəyidir. İxtilaf deyil. Çünki xavarislər deyiblər ki, əməllər imanda bir rukundur. O mənada ki, əməllərdən birini tərk eləsən və ya böyük günahlardan birini işləsən iman nə oldu? Aradan getdi. Niyə? Çünki rukun aradan getdi. Bu mənada götürürlər. Ona görə bu misalları qeyd eləməkdə məqsədi sübh məsələləri salmaq deyil, əsla. Məqsədim biraz fəhmimizi açmaqdır. Yəni problemlərdən biri budur ki, insanlar bəziləri, bəzi elm tələbələri bu məsələləri oxuyurlar, amma bu ləfslərin fəhmindən bixəbərdirlər. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, bu məsələləri alimlərsiz götürürlər. Təbii ki, sən bu mövzuları alimdən dərs alaraq götürsən, o sənə şərh edəcək bunları. Məsələn, sən İbn Teymi Rahmanullahın Kitabul İmanını götürürsən. Eşitmisən ki, Şeyxülislamın yazdığı Kitabul İman bu mövzuda ən əzəmətli kitablardandır. Oxuyursan ki, Şeyxülislam kitabının bir hissəsində deyir ki, kim əl-imanul mutlaq, yəni kimdə əl-imanul mutlaq olsa və ya olmasa. Sonra bir yerdə oxuyursan ki, mutlaqul iman. Təmiz fərqli şeylərdir, qərb nə şərq kimi. Təmiz bir-birinə, yəni ayrı-ayrı şeylərdir. Əl-imanul mutlaq və mutlaqul iman. Orada bir dənə fərq odur ki, mutlaq kəlməsi qabağa keçir. Təbii ki, sən bunu bilmirsənsə, oxuyanda buna fikir vermirsən. Birində məna odur ki, imanın əsli. Birində məna odur ki, kamil iman. Çünki kimdə mutlaqul iman olmasa o kimdir? Kafirdir. Amma kimdə imanın mutlaq olmasa o kafir deyil. Sən bunu necə başa düşərsən? Sən bunu başa düşürsən, əgər o məsələni alimdən götürsən, elm əhlindən götürsən, o sənə izah edəcək. Amma kitabda o məsələnin izahı yoxdur axı. Şeyxülislam yazıb gedib. Çünki o vaxt onu yazanda onlar başa düşürdülər. Və misallar çoxdur, istəmirəm. Yəni, mövzunu uzadım. Və səbəblərdən də biri, və xüsusən bu səbəb bu müasir zamanda yayılıb. O da internetdən elm götürmək. İnternet şəbəkələrindən elm götürülür. Və ən biabırçısı telefon zənglərindən elm götürürlər. Birinə zəng eləyir, deyir şeyx, filan məsələ belə olsa, o insan kafirdir, şeyx deyir, yox. Deyir şeyx, bəs belə eləsə, deyir, yox. Deyir, bəs belə eləsə, 20 dəqiqə danışır, ta ki kafir deyənəcə. Başqasına zəng eləyir, deyir ki, şeyx, filan məsələ belə, deyir, kafirdir, deyir, cəzakallahu xeyran və barakallahu fi ilmik. Və dua eləyir və sağollaşır. Niyə? Çünki istədiyi cavabı aldı. Bu dəlildir ki, o insanda ixlas yoxdur. Bu insan elm tələb eləmir. Qəlbində bir fikir var beynində. Onu istəyir. Kim verdi onu ona? Deyəcək Allah razı olsun. Vermədi, bezdirəcək onu. 10 dəfə zəng eləyəcək ona. Və məsələ misal deyim. Niyə görə, sual, niyə görə elm götürmək olmaz bu cür? Kim cavab verər? Yəni, mən qəsd edirəm bu cür telefon zənglərini. Məsələn, sual verdi biri şeyxə, şeyx da açıq aydın cavab verir. Niyə görə elm götürmək olmaz? Bu mənim sözüm deyil, ha. Bu alimlərin sözüdür. Məsələn, Şeyx Abbad Rahmanullah bu məsələdə danışıb. Olmaz bu cür şeylərdə elm götürmək. Kim deyər, səbəb nədir?
Düzgün açıqlanmır da səbəb.
Yox, şeyx açıq aydın cavab verir. Yox, o da deyil. Məsələn, şeyxlərin birinə sual verirlər, İbn Bəz Rahimullah. Sual verilir ki, şeyx, bizdə bir tayfa var. Bunu, nəinki İbn Baza, Şeyx Fovzana da verilib bu sual bir çoxsuna, telefonla. Bizdə bir tayfa var, suala diqqətlə qulaqsın. Bizdə bir tayfa var. O tayfa deyir ki, əməllər İmanın kamilliyi üçün şərtdir. O tayfa murciyədir. Şeyx deyir ki, o tayfa murciyədir. Açıq aydın. Sual aydındır, cavab da aydındır. Niyə götürülmür? Ona görə ki, o, qardaş, yox, islah deyil. Bu cavab haqdır. Problem ondadır ki, şeyxin bu cavabı o sualın müqabilindədir. Çünki həmin İbn Baz Rahmanullaha eyni bu sualı veriblər başqa cür. Fatavasında da var həmin sual. Sual belədir. Həmin sualdır. Amma başqa cür. İndi suala bax. Deyir şeyx, əhlüsünnədən biri desə ki, Əməllər imanın kamilliyi üçün şərtdir. Və bir qism cəmaat həmin onu murciəlikdə iddiam eləsə, buna necə baxılır? Deyir ki, kim onu murciəlikdə iddiam eləsə, o mürəkkəb cahildir. Mürəkkəb cahildir o adam. İki yazı da bir şeyxdəndir. Birində deyir ki, o murciədir, xəbis murciə. Birində deyir ki, kim onu ircalıqda iddiam eləsə, özü cahildir. Niyə? Çünki iki sualda da fərq aydındır. Birinci sual belədir ki, bizdə bir tayfa var. Və deyir ki, belə iddiana çıxış edir bizə qarşı. Hökmü nədir? Murciyə. Amma indi ikinci suala bax. Deyir, əhlüsün nədən biri bunu desə? Çünki ola bilər söz birdir, amma deyən ayrıdır. Ola bilər insan deyə ki, məsələn, əməllər imanın kamilliyi üçündür, ola bilər murciyə olsun. Bunu heç kim inkar eləmir. Amma sən bu sözü sələfin fəhmi ilə desə, bu elə sələfin sözüdür. Çünki sələf bunu deyib. Ona görə önəmli olan kəlmələr yox, o kəlmələri, o ləfzləri sələfin fəhmi ilə deməkdir və sələfin fəhmi ilə götürmək. Ona görə çox vaxt alimlər suallara cavab verəndə bunları özləri deyiblər. Yəni mən şəxsən bu sözləri o alimlərin özündən eşitmişəm ki, onlar deyiblər ki, biz cavab verəndə sualın müqabilində cavab veririk. Sual nədirsə onun müqabilini qaytarırıq ona. Yalnız. Və bu səbəblər idi. Və burada bəzi səbəblər də var. Çox uzatmaq istəmirəm. Ancaq, bəs əlac nədir? Ən əsas əlac qəlbin müalicəsidir. İxlas, təqva və əxlaq. Əxlaq elm əhlinə qarşı, alimlərə qarşı əxlaqlı olmaq. Elm tələb edəndə, öyrədəndə və öyrənəndə ixlaslı olmaq, təqvalı olmaq ən əsas səbəblərdir. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənu intəttəqullaha yəcəalləkum furqanə. Ey iman edənlər, əgər Allaha qarşı təqvalı olsaz, Allah sizə furqan verər. Furqan bəxş eləyər. Furqan nədir? Haqqı batildən ayıran bir fəhim. Nə ilə? Təqva ilə. Ona görə bu məsələlərin çoxsu, əksəriyyəti qəlbdəki olan problemlərdəndir. Ümumiyyətlə, insanın dilində, əməlində nə problem görsəz, bilin ki, problemin əsli qəlbdədir. Bunu Allah Rasulü buyurur. Buyurur ki, qəlbdə, bədəndə bir ət parçası var, o salamat olsa, bütün bədən üzvləri, insanın sözü, əməli salamat olacaq. O ifsada uğrasa, bütün bədən ifsada uğrayacaq, o da qəlbdir. Ona görə insan gərək elm tələb edəndə və öyrədəndə ixlaslı ola. Və bu, böyük şərtdir. Gərək Allahdan qorxa, təşəbbürlü olmaya. Nəsiyyət verildi, qəbul edə. Ona görə biri İmam Şafi Rahimallahın yanına gəlir, deyir ki, istəyirəm səndən elm tələb edeyim. Şafi Rahimallah deyir ki, qəstin nədir? Deyir, istəyirəm elm tələbəsi olun. Alim olun. Deyir, get qəlbin müalicə elə. Qəlbin müalicə ehtiyacı var. Bu da gedir, cavan oğlan olur. Bir müddətdən sonra qayıdır və Şafi deyir ki, indi qəstin nədir? Deyir ki, elm tələb eləmək istəyirəm ki, o elmlə, elm üzərə Allaha ibadət edeyim. Bugün insanlar var, elm tələb eləyirlər məhz danışmaq üçün. Vallahi. Vallahi. Məhz danışmaq üçün. Hardan bilirsən? Çünki tələb elədiyi mövzular 8 dənə mövzudur. 8 mövzudan kənara çıxmır. Bu dəlildir ki, sən yalnız müəyyən mövzularda və necə deyirlər, gündəmdə qalmaq üçün sən müəyyən mövzular oxuyursan, necə gəldi, git danışasan. Bu müsibətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur Şeyx Əlbəni rəhməllahın səhiləşdiri hədisdə o kəs ki, elm tələb eləyər. Alimlərin yanında övünmək, cahillərlə mübahisə etmək və insanları öz başına toplamaq bu üç məqsəd üçün O oddadır, o oddadır, o odda. Üç dəfə. Və niyə görə üç şey qeyd edir? Çünki elm gələndə, elmlə birlikdə əsas bu üç dənə fitnə gəlir. Çünki Allah Rasulü məhz bu üçünü qeyd edir. Onlardan biri cahillərlə mübahisə eləmək, buna həvəsli olmaq. İkincisi, elm əhlinin yəni yanında övünmək və bir də ki, insanları nəzərini özünə cəlb eləmək. Bu insan oddadır. Hətta Müslimin rəvayətində gəlir ki, o Quran oxuyan ki, Quran oxuyacaq, məhz ona bu yaxşı Quran oxuyandır deyilsin deyə. Ən birinci cəhənnəmə girən olacaq. Ona qədər əməldən qabaq ixlasdır. Və bütün problemlərin əsli qəlbdə olan problemlərdir. İnsan gərək tavazökər olsun. Və səbəblərdən də biri dili qorumamaq və pissən. Dili qorumamaq və pissən. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Əl-İmran surəsində, Əhsab surəsində, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənuttəqullaha və qulu qavlən sədidə yuslih ləkum əmələkum və yəxfir ləkum zünubəkum. Əl-əyə. Ey iman edənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. Dilimizdən çıxan kəlmələr doğru olsun. Doğru söz söyləyin ki, yuslih ləkum əmələkum. Allah əməllərinizi islah edəsin. Deməli, əməllərin islahı dilin qorunmasındadır. Çünki Allah subhanahu taala əməllərin islahını nəyə bağladı? Təqvaya, bir də doğru sözə. Və başqa ayda Allah azza və cəllə buyurur: "Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu. Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu ictənibū kəsīran minəz-zann, inna bə'dəz-zanni ithm. Və lə təcəssəsu və lə yəğtəb bə'dukum bə'də. Əyuhibbu əhadukum an yə'kulə ləhmə əxīh?" Əl-ayə. Ey iman edənlər, zənnin çoxsundan çəkinin. Çünki zənnin bir qismi günahdır. Casusluq eləməyin. Yəni, bir-birinizin eybini axtarmayın. Bir-birinizə buğz eləməyin. Qeybət eləməyin. Kim xoşlayar? Ölmüş qardaşının ətini yeməyi. Ayənin davamında Allah Azəbə Cəllə buyurur, Allahdan qorxun, İnna Allah təvvabur rahim. Və Allah subhanahu taala buyurur İsra surəsində: "Və la taqfu ma leysa laka bihi ilm." Məlumatın olmayan bir şeyin ardınca düşmə. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Göz, qulaq və qəlb hamısı məsuldur etdiklərindən soruşulacaq. Və bu böyük problemdir. İnsan dilini qorumur. Və pis zən üzərində yaşayır. Elə gözləyir ki, bir insan xata eləsin. Xata eləsin, o saat ona bidətçi damğası vursun. Necə ki, Sufyan İbn Hüseyn deyir ki, mən İyas İbn Muaviyyənin yanında bir qardaşım barədə, müsəlman bir qardaş barədə pis danışdım. Və İyas ibn Muaviyyə mənə dedi ki, sən Rumlarla savaşmısan? Deyir, yox. Sonra deyir, türklərlə savaşmısan? Deyir, yox. Deyir, necə oldu ki, o vaxtı türklər kafir idi hamısı. Deyir, necə oldu ki, sən Rumlar və kafir türklər sənin əlindən salamatda qaldı, müsəlman qardaşın salamatda qalmadı. Ona görə Buxari Rahmanullahın rəvat elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mən, el-muslimu mən səlməl-muslimunə min lisanihi və yədi. Müsəlman kimdir? O kəsdir ki, müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatdadır. Və muslimin rəvatində gəlir ki, bir şəxs bunu Allah Rasuluna sual verir ki, ən xeyirli müsəlman kimdir? Və Allah Rasulü buyurur ki, ən xeyirli müsəlman o müsəlmandır ki, müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatdadır. Ona görə hər xəta edən və hər bidət edən bidətçi deyil. Ola bilər insan xəta eləsin. Ola bilsinlər, insan bir söz desin təhsikənliyindən və ola bilər insan bilməsin, həqiqətən də dediyi söz xəta olsun. Gəl nəsiyyət ilə. Və gələk müsəlman həmçinin rəhimli olsun müsəlman qardaşına qarşı və yumuşaq xislətli olsun. Kibirli olmasın. Necə ki, Allah subhanətə ala Rasuluna buyurur ki, əgər sən ləv kuntə fəvvan qalidəl qalbi, əgər sən daş ürəkli, qatı qəlbli olsaydın, hər kəs sənin ətrafından dağılardı. Deməli, insanları Allah Rasulunun ətrafında toplayan nə idi? Yumuşaq xislət. Hətta Allah Azza və Cəllə Musa və qardaşı Harun aleyhissələmə deyəndə ki, İzhəbə ilə Firavuna innəhu daha Firavunun yanına gedin ki, o həddə aşandı və sonra buyurur Fəqulə ləhu qavlən leyyilə. Ona yumşaq deyin, ona yumşaq danışın. Allah Azza və Cəllə kafirlə yumşaq danışmağa əmr edir. Müsəlman, qardaşın da necə? Ona qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur. Həlim xislət ilə, yumşaqlıqla edilən hər bir iş düzəlir, onsuz xarab olar. Və sonda məsləhət görürəm, çünki ərəb dilini bilir, bu mövzuda Şeyx Əbbad Rəhməllahın, Hafsəbullahın kitabı var, Rifqan Əhlüsünnə bi Əhlüsünnə. Əhlüsünnənin Əhlüsünnətə rəhməti. Həmin kitabı olsun. Hətta Şeyx Əbbad, Hafsəbullah bu kitabı yazanda bəziləri etiraz elədilər. Hətta bu kitabı cəhilləyənlər oldu. Və Şeyx Əbbad Hafsəbullah dərsində deyir ki, mənim yazdığım bu kitab Əhlüsünnə ilə İxvan muslimin və ya təkfirçilər və ya təbliğ cəmaatı arasında olan problemlər deyil. Yazdığım bu kitab sələflər arasında olan problemə görə yazılıb. Şeyx məcbur olub bu kitabı yazıb. Rifqan əhlüsünnə bi əhlüsünnə. Ona görə qardaşlar, tələsmək lazım deyil. Və gələk məsələlərə biraz geniş baxasam. Bir insan əgər tutaq ki, bu rəydədir, lazım deyil onu. Bəzən olur ki, bir insan, yenə də deyirəm, namazı tərk edəni kafir görür, o bir qardaş öz qardaşını xavaric olmaqda iddiam edir. Bu düzgün deyil. Və ya əksinə, insan gərək biraz geniş düşüncəli olsun. Həmçinin bayaq yadından çıxdı qeydiləmək vacib məsələdir. Bunu da qeyd edeyim və tamamlayayım. Problemlərdən biri nədir? Bu xüsusən danışan elm tələbələrində olur. Kim ki öyrədir, ona vacibdir ki, elm tələbəsinə vacibdir ki, danışanda elmi əmanətə riayət etsin. Kim danışırsa gələk elmi əmanətə riayət etsin. Yəni, bir tərəfli danışmasın. Məsələn, bu məsələdə iki dənə rəy var, ikisini də qeyd edə. Dörd dənə rəy var, dördünü də qeyd edə. Elmi əmanətə riayət elə. Əgər kimsə danışığında elmi əmanətə riayət etməsə, bu, bugün problem olmasa da sabah problem olacaq. Çünki sabah ortaya çıxanda ki, bu məsələdə başqa rəy də var, artıq gəlib ona deyəcəklər ki, qardaş, sən bunu niyə demədin? Niyə gizlətdin? Əlhamdülillah ki, məsələn, bizdə qardaşlar, yəni mən nəzərdə tutmam elm tələbələrini, sələfləri, əlhamdülillah, hamısı elmə əmanəti riayət edirlər. Və bu, danışmağa ehtiyac yox, dərslərindən məlumdur. Kim danışıb, bütün rəyləri qeyd edib. Fəqət deyib ki, bu rəy racih rəydir. Qəbul edilən rəydir. Və ya bu rəy cümhur ulemanın rəydir. Alimlərin əksəriyyətin rəydir. Və ya bu rəy mütəqəddim alimlərin rəydir. Hər bir halda gərək səhvləri birləşdirək. Bəzən görürsən, xırda məsələlərə görə səhvlər ayrılır. Xırda məsələlərə görə. Baxırsan, bu da sələfin etiqadındadır, bu da. Bunun dediyi söz də sələfin sözü, bunun da. Fəqət problem ortada olan bir ixtilafdır, o ixtilafa görə səhvlər bölünüb. Kimsə kimin arxasında namaz qılmır, o bunun salamını almır və s. və ilə axır. Ona görə müsəlman, yenə də təkrarlayıram. Söz deyəndə, elm tələb edəndə və elm öyrədəndə daima qəlbini nəzarətdə saxlasın, Allaha qarşı təqvalı olsun, ixlaslı olsun və elm əhlinə qarşı əxlaqlı olsun. Elm əhlinə qarşı əxlaqlı olmaq vacibdir. Əgər sən elm əhlinə qarşı əxlaqsızsansa, sən Peyğəmbər s.ə.v. qarşı əxlaqsızsan. Sənin elm əhlinə qarşı olan əxlaqı Allah Rasuluna qarşı olan əxlaqındır. Çünki elm əhli və alimlər Peyğəmbər s.ə.v.in varisləridir. Çünki heç bir Peyğəmbər dinar dirhəm olaraq mal bıraxmayıb miras. Onların bıraxdıqları elmdir və alimlər də Peyğəmbərlərin varisləri. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bizi haqq üzərində sabit eləsin və yenə də təkrarlayıram. Bu nəsiyyət ilk öncə öz nəfsimədir və soram sizə və daima nəsiyyətə ehtiyacımız var. Və necə Şeyx Abbad Hafsallah deyir, nəsiyyət ediləndə gərək müsəlman o nəsiyyəti qəbul eləsin. Nəsiyyət edildisə gərək müsəlman qəbul eləsin o nəsiyyəti. Təşəbbüllü olmasın. Və mən demişəm, deyirəm də, əgər dərslərdə hər hansı bir xətam olubsa və qardaşlardan kimsə bunun fərqinə varıbsa, zəng edib desin. Hətta o xətamı düzəldək. Ancaq bir şərtlə, elm öyrənmək qəsdi ilə bunu etsin. Çünki belə şeylər olub. Dəstərin birində demişdim ki, səhv edirəmsə, Rüqyatullah, Allah subhanət olan qiyamət günü görmək məsələsi. Demişdim ki, bu məsələdə üç dənə rəy var. Yəni, arasatda, hesab meydanında Allah Azza və Cəlləni kimlər görəcək? Sələfdən üç dənə rəy var. Deməli, üç rəy kimdəndir? Sələfdən. Üçü də sələfdəndir. Yəni, kim üç rəydən birində olsa, əhl-i sünnətin etiqadındadır. Onlardan biri odur ki, yalnız möminlər görəcək. Bir rəy odur ki, möminlərlə müvafiqlər. Girmirəm bu məsələlərə. Bir rəy odur ki, kafirlər, münafiqlər, möminlər, hər kəs arasatda Allahı görəcək. Fəqət, möminlər rəhmət sifəti ilə təbii ki, kafirlər üçün Allahın görülməsi əzab və müsibətdir və sonra görməyəcəklər. Və mən demişdim ki, hətta belə demişdim. Demişdim ki, mən bu rəyi özüm üçün daha münasib bilirəm. Özüm üçün burayı daha racih görürəm. Amma sizin üçün burayı seçə bilmərəm. Yəni, öz işimizdir. Özüm üçün burayı racih bilirəm. Niyə? Bu səbəblərə görə, bu dəlillərə görə və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah da bu rəydədir. Və sonra bəzi qardaşlar Allah subhanahu taala islah eləsin. Çünki insan sual verəndə, insan dinləyəndə hiss eləyir. Bu məsələlərdə sual verdilər və sual vermə tərzini görsəydiniz, insan elm öyrənmək üçün vermir, soruşmaq üçün də vermir. Fəqət, yarı istihza variantı, Allahu ələm qəlbində nələr var, başa sala bilmirəm ki bunu, bu mənim rəyim deyil. Bu, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahın rəyidir, İmam Barbaharın rəyidir, filan kəsin rəyidir, filan kəsin rəyidir. Və mən də demişəm ki, mən özüm üçün burayı daha racih edirəm. Və salam. Ona görə hətta sual verməyin ədəbi var. Ona görə məsləhət görürəm ki, kim ki ərəb dili bilir, alimlərin əxlaqlarına dair, elm tələbin ədəblərinə dair kitabları oxusun. Hətta bəzən görürsən ki, qardaş sual vermək ədəbindən məhrumdur. Sənə sual verir, adi bir fikri məsələdir. Məsələn, dəvətdir, dəstəmazı pozar ya yox. Deyirsən ki, pozar. Deyir, bəs mən filan qardaşdan soruşum, dedi, pozmaz. Daha mən niyə sual verirsən? Götürür bir sualı, 20 nəfəri gəzir. Bunun məqsədi elm öyrənmək deyil. Bu adı sual verməyin ədəbindən məhrumdur. Hər bir halda dua edirəm Allah Azza və Cəllə bizi islah eləsin. İmanlarımızı, qəlbimizin yəqinliyini, elmimizi, fəhmimizi və nurumuzu artırsın. Doğrusunu Allah bilir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.